Mpoyina otia edasa. Wana ye honi risho ehonyi enye nkabir. Ansa na warbe ye Christ dinu. Ena waje demen kabir enye ehonyi di ye. Kristi enye di. Otra ede eji bribiara oya bonsemi di akwa. Hine wade Jesus Christ nutumubur abonsem enye sun sume tumfun kanu nyinado. Onyi de jedi nyi biyari suru abansam. Za osa de yeye aranyi de yesre razi ma obwa nyen na ya obwa nyen unhuban.